ዋና ጸሐፊ ህብረት መንግስታት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራህ ኢህወደግ ኢትዮጵያን ስምም አልጀርስን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዩንን ምትግባር ከምዝወሰነ ብዝሃበው መግለጺ ኣሕጒስዎም ኣሎ ክብሉ ወሃብ ቃሎም ዋና ጸሓፊ ስቴፈን ዱካርጅ ኣፍሊጦም ኣለው። እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ እዋን ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብዝሃብዎ መብርሂኦም ነዚ ተዛሪቦም።
We reiterate the UN's readiness to play a role in taking the decision forward, including by...
Fabrat Mengistat, Natu Sane, Nqidmit Nimusad, Gidu Nimifitsam, Dilui Mkhanu, Degibna Ngalliz. Izuun, Kliti Amwaganat Nati Biyin Dob, Kamti, Abtu Ad Salam Zallawo, Ammitakbaru, Zahawusiyu.
እቶም ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብረት መንግስታት ነቲ ውሳኔ ንቅድሚት ንክኸይድ ሕብረት መንግስታት ድሉው ምዃን እዮም ክገልጹ ጸኒሖም። ቅድም ኢሎም ግን እቶም ዋና ጸሓፊ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ነይሮም።
And I can say that the Secretary General was pleased to hear the statement by the
ዋና ጸሓፊ ካብ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ንስምምዕ አልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምትትግብሮ ዝሃቦ መግለጺ ምስምምዖም ኣሐጒስዎ ኣሎ ክብል እኽእል እየ።
ወሃቢ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕብረት መንግስታት ስቴፈን ብተወሳኺ ሓበሬታ ክርከብ ብትፅቢት ነማዕዱ ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው።